Continuamos cos preparativos para a celebración por primeira vez na nosa cidade do World Padel Tour, un evento de carácter internacional co que colaboramos dende o Concello, porque entendemos que, ademais da trascendencia deportiva que sin dúbida ten, pois reúne os mellores padels de todo o mundo, vai supoñer un gran retorno económico para Lugo, estimando máis de 1 millón de euros pola propia organización, ademais da difusión a través dos medios de comunicación. Unha mostra desto é que a día de hoxe foron vendidas máis de 7.000 entradas, é dicir, máis de 7.000 persoas van vir a Lugo grazas ao World Padel Tour, e polos antecedentes deste torneo noutras cidades sabemos que en torno ao 40% son persoas de fora. Outra mostra é o impacto en redes sociais. Só a foto do stand que temos estes días colocado no lateral do Concello está xenerando ademais unha forte expectación, recibiu 64.000 visitas.